Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi gospodaru naš molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bečat i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Ministar vanjskih poslova Irana sastao se s predsjednikom Egipta. U slučaju napada na naša nuklearna postrojenja, oštećena strana će biti Izrael. Karta lokalnih izbora u Hrvatskoj pokazuje HDZ-ovu dominaciju i vrlo malo crvenih teritorija. Predsjednica Kosova odlikovala majke Srebrenice. Srbija prozvala Konakovića. Potresni prizori ubijanja djece u Gazi. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Abbas Arakči, ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran, koji je otputovao u Kairo, sastao se s egipatskim predsjednikom Abdel Fatahom al-Sisijem. Nakon ovog susreta, Sayyid Abbas Arakči se jutros sastao s egipatskim ministrom vanjskih poslova Badrom Abdelatijem. Ministar vanjskih poslova Egipta jutros se sastao i s Rafaelom Grosijem, generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Tokom sastanka s generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, Badr Abdelati je naglasio: pozdravljamo posredničke napore Omana u pregovorima između Teherana i Vašingtona i spremni smo pružiti svaku potrebnu podršku za uspjeh miroljubivog puta do postizanja dogovora o iranskom nuklearnom dosjeu. Egipatski ministar vanjskih poslova također je izjavio: podržavamo diplomatske metode za mirno rješavanje ovog pitanja i nadamo se da će put dijaloga dovesti do trajnog razumijevanja. Abdelat je istakao: podržavamo pregovore između Vašingtona i Teherana kako bi se spriječio sukob u regiji. Abbas Arakči, ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran, danas je u Kairu informirao o sastanku s generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, te istakao da je obogaćivanje iransko pravo temeljeno na međunarodnim ugovorima.
Nemamo prepreka za razvoj odnosa s Egiptom, rekao je danas novinarima u Kairu iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči. Postoje samo neke prepreke u tom pogledu koje se trebaju ukloniti, a to će se vjerovatno dogoditi u sljedećih nekoliko sedmica. Iranski ministar vanjskih poslova Arakči do sada je dva puta posjetio Kairo. Prije posjeta Abasa Arakčija Egiptu prošle godine, ni jedan ministar vanjskih poslova iz Irana nije posjetio Egipat gotovo 12 godina. Iran i Egipat su dvije važne zemlje u regiji, imaju drevnu historiju i civilizaciju, obje zemlje su utjecajne u regiji. Nakon pobjede islamske revolucije u Iranu, odnosi između Irana i Egipta su oscilirali, nivo odnosa se smanjivao, a nakon toga su se odnosi između Irana i Egipta postepeno poboljšavali, posebno u posljednjoj godini. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči danas je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim egipatskim kolegom u Kairu izjavio da je tokom sastanka sa Abdel Fatahom al-Sisijem opširno raspravljao o iranskom nuklearnom dosjeu i tekućim pregovorima. Iranski nuklearni program je mirnodopskog karaktera, spremni smo prenijeti to povjerenje drugoj strani i nemamo šta skrivati. Arakči je također naglasio, obogaćivanje je naše pravo temeljeno na međunarodnim ugovorima i to pravo se ne može oduzeti Iranu. On je dodao, iranski narod je platio visoku cijenu za postizanje ovog uspjeha i krv naših brojnih nuklearnih naučnika prolivena je za ovo pitanje. Ministar vanjskih poslova Irana je na ovoj konferenciji za novinare, govoreći o prijetnjama cionističkog režima iranskim nuklearnim postrojenjima, također istakao, svaka prijetnja miroljubivim nuklearnim postrojenjima smatra se velikim međunarodnim zločinom. Ako se takav zločin počini, oštećena strana definitivno će biti Izrael.
Tokom proteklog vikenda završeni su lokalni izbori u Hrvatskoj, nakon kojih je ubjedljivu pobjedu odnio HDZ. A njihov predsjednik Andrej Plenković se pohvalio objaviši kartu na kojoj je slikovito prikazan njihov uspjeh. HDZ, vladajuća stranka u Hrvatskoj, imat će vlast u gotovo polovini općina i gradova u toj zemlji. Kako je Plenković naveo na društvenim mrežama, HDZ je pobjedio u sveukupno 280, odnosno 48,6% lokalnih jedinica, koje podrazumijevaju 15 županija, 61 grad i više od 200 općina. HDZ je također prvi put nakon mnogo godina dobija vlast u dva od četiri velika grada, a to su Osijek i Split. Njihov najveći uspjeh je Split, gdje je Tomislav Šuta uvjerljivo pobjedio Ivicu Puljka, koji se nakon poraza i povlači iz politike, kao i Rijeka. Rijeka je inače bila SDP-ova utvrda, ali je Iva Rinčić uz HDZ-ovu podršku uspjela doći do otprilike 65% glasova. Drugi član vladajuće koalicije, Domovinski pokret, izgubio je vlast u svom jedinom uporištu u Vukovaru. Novi gradonačelnik tog grada je Marijan Pavliček iz Suverenista. Most je jedino uspio da zadrži vlast u Sinju, dok je SDP osvojio Koprivničko-križevačku županiju i grad Pulu, čime je djelomično nadoknadio gubitak vlasti u Rijeci. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, Boško Picula, kaže da HDZ uobičajeno realizira jako dobar rezultat na lokalnim izborima, s obzirom da je Hrvatska premrežena mnogobrojnim, rekao bi, bespotrebnim jedinicama lokalne samouprave, koje su osmišljene još 1992. godine. I upravo zato što je HDZ raspoređena po cijeloj zemlji, ima mogućnost da u tom velikom broju općina, gradova i županija ostvari dobre rezultate. Potvrdilo se da je Hrvatska demokratska zajednica prvi izbor hrvatskih birača. Opozicija je pokazala popriličnu razjedinjenost i nedostatak strategije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine učestvovao je danas na poziv predsjednice Kosova Vjose Osmani na Međunarodnom forumu o ženama, miru i sigurnosti, koji se 2. i 3. juna 2025. održava u Prištini. Treće izdanje Međunarodnog foruma za žene, mir i sigurnost u Prištini okupilo je lidere, stručnjake, akademike, predstavnike civilnog društva, utjecajne osobe, mlade i interesne grupe kako bi razgovarali o trenutnim globalnim izazovima i prijetnjama sigurnosti žena. Na ceremoniji u okviru programa Udruženju pokret majke enklave Srebrenica i ŽEP-a dodijeljene su predsjedničke medalje. U svom obraćanju nakon ceremonije ministar Konaković je naglasio da je duboko počastvovan što su majke Srebrenice ove godine dobitnice nagrade foruma. Istaknuo je da ove hrabre žene nikad nisu željele osvetu. Njihovi glasovi su prelazili sve granice, podsjećajući svijet da mir nije moguć bez pravde. Ukazao je da njihova ostavština nije samo za Bosnu i Hercegovinu, nego je univerzalna. S druge strane, ambasada Srbije u Bosni i Hercegovini izrazila je duboku zabrinutost povodom današnjeg sastanka ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića sa predstavnicima, kako kažu, privremenih institucija samouprave u Prištini i izrazila nadu da će institucije Bosne i Hercegovine razjasniti okolnosti ove posjete uz podsjećanje da Bosna i Hercegovina ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, bilo kakvi koraci koji impliciraju razvoj odnosa sa privremenim institucijama samouprave u Prištini mogu se tumačiti kao odstupanje od zvanične politike Bosne i Hercegovine, potencijalno ugrožavanje regionalne stabilnosti, te kao jednostrani potezi koji ugrožavaju povjerenje i saradnju u regionu, objavljeno je na nalogu Ministarstva vanjskih poslova Srbije na mreži X. Slijedi blok kraćih informacija. Delegati kluba Bošnjačkog naroda u Domu naroda obavijestili su predsjedavajućeg Doma naroda Nikolu Špirića da neće prisustvovati 15. hitnoj sjednici zakazanoj bez konzultacija članom kolegija iz reda Bošnjačkog naroda. Također su naveli da su o toj nepravilnosti predsjedavajućeg već obavijestili pismom od 29. maja 2025. te da su odlučili ne prisustvovati sjednici zbog proceduralnog propusta. Osim toga, Špirić izbjegava da zakaže hitnu sjednicu na zahtjev 8 delegata ovog doma, a koji je upućen 29. maja i prije nego li je Špirić sazvao 15. hitnu sjednicu. Ovih 8 delegata predstavljaju opću i entitetsku većinu i dolaze iz sva tri kluba. Delegati ističu da ovakvo postupanje predstavlja kršenje principa poslovničkog rada i ravnopravnosti konstitutivnih naroda, te narušava povjerenje u zakonitost rada Doma naroda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na sastanku sa delegacijom studenata koji žele da uče, te je veoma zabrinut zbog njihove najave da će stupiti u štrajk glađu ukoliko svi fakulteti ne počnu da rade do 1. juna, a student Miloš Pavlović je rekao da su se odlučili na taj posljednji korak kako bi ostvarili pravo na obrazovanje. Vučić je u razgovoru sa studentima iz Pionirskog parka rekao da će svim studentima koji žele da polažu ispite država omogućiti da uđu na fakultete. Predstavnik studenata koji se protive blokadama Miloš Pavlović kazao je da od države samo traže da im omogući da se školuju i da stagniraju u odnosu na kolege iz regiona. Dan nakon tvrdnje da je više od 40 ruskih borbenih aviona i bombardera bilo meta napada ukrajinskih dronova, jedan kijevski dužnosnik sigurnosnih i obrambenih snaga iznio je nove podatke. U napadu na ruske zračne baze uništili smo najmanje 13 aviona, rekao je Andriy Kovalenko, šef Ukrajinskog centra za suzbijanje dezinformacija, dodajući da su u napadu oštećeni i neki drugi ruski avioni. Jučer su ukrajinski mediji objavili slike ruskih aviona u plamenu, napisavši da je tokom ukrajinskih operacija dronovima na ruskom teritoriju gađano više od 40 bombardera i lovaca. Ministarstvo zdravstva Palestine je informiralo o porastu broja šehida u napadu cionističkog režima na pojas Gaze, te objavilo da je od početka agresije tog režima na ovu regiju 7. oktobra 2023. poginulo 54.470 palestinskih građana. Palestinsko ministarstvo zdravstva u pojasu Gaze danas je objavilo najnovije podatke. U protekla 24 sata u napadima cionističkog režima na pojas Gaze poginule su još 52 osobe, 503 su ranjene. Ovo ministarstvo, izražavajući zabrinutost zbog poteškoća u pružanju pomoći, dodalo da se brojne žrtve još uvijek nalaze pod ruševinama zgrada ili na ulicama, te da spasilački timovi i timovi civilne zaštite ne mogu doći do njih zbog intenziteta bombardiranja. Šokirani smo izvještajima o ubijanju i ranjavanju Palestinaca dok su pokušavali doći do pomoći u Gazi, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Neprihvatljivo je da Palestinci riskiraju svoje živote zbog hrane. Guterres je rekao, zahtijevamo nezavisnu istragu o izvještajima koji govore o ubijanju Palestinaca dok su pokušavali doći do hrane. Organizacija Ljekari bez granica također je objavila, dok se zalihe krvi smanjuju, medicinski timovi su prisiljeni sami davati krv za liječenje ranjenih. Korištenje humanitarne pomoći kao oružja moglo bi biti zločin protiv čovječnosti. Ova humanitarna katastrofa može se ublažiti samo prekidom vatre i hitnim dolaskom pomoći. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, Esmail Bakai, je na svojoj današnjoj sedmičnoj konferenciji za medije odgovarao na pitanja domaćih i stranih novinara.
Kao je što se i očekivalo, indirektni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država bili su među najvažnijim novinarskim pitanjima glasnogovorniku iranskog ministarstva vanjskih poslova.
U raspravi o iranskom nuklearnom pitanju situacija je jasna. A ako je problem ne posjedovati nuklearno oružje, onda je to nešto što se može postići i ostvariti.
U nastavku samo pitala Esmaila Bakaija, glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova, o njegovoj reakciji na vijest Wall Street Journala da su Sjedinjene Države suspendirale nove sankcije protiv Irana.
Jeste li povjerovali takvom izvještaju? Ono što nam je jasno jest da je pitanje ukidanja sankcija temeljni i osnovni element svakog sporazuma sa Sjedinjenim Državama, a nikakav dogovor neće biti postignut osim ako se sankcije ne ukinu na transparentan i djelotvoran način. Do sada u tom pogledu nismo vidjeli ono što trebamo vidjeti, a svjedočili smo nametanju novih sankcija Iranu u svakom krugu pregovora.
Ispod 1000 vrsta sankcija, Iran je drugi nakon Rusije po broju sankcija protiv pojedinaca, tvrtki, industrija i infrastrukture. Naravno, to nije sve, jer je Rusija na prvom mjestu, dok sankcije Iranu premašuju sankcije Rusiji i po količini i po kvaliteti.
Nažalost, američka strana do sada nije bila spremna pokazati jasnoću u vezi sa ukidanjem sankcija, dok bi nama trebalo biti potpuno jasno kako će se nepravedne sankcije ukinuti, kako se ne bi ponovila prošla iskustva i kako bismo u praksi mogli svjedočiti utjecaju ukidanja sankcija na naše trgovinske, ekonomske i druge sektore.
Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Irana danas je optužio Amerikance da ne shvaćaju ozbiljno pitanje ukidanja sankcija, iako je to pitanje najvažnije pitanje za Iran u pregovorima Irana i SAD-a.
Az khateme tahrim hayi ist ke dar in chand dahe alayh millat Iran e'mal shode.
Hania Sultanpur, Televizija Sahar Balkan, Ministarstvo vanjskih poslova Irana, Teheran.
Objavljivanje šokantnih prizora pucanja na dvoje palestinske djece od strane vojske okupacijskog izraelskog režima ponovno je šokiralo svjetske medije. Prema slikama objavljenim danas, vojska izraelskog režima je gađala dvoje palestinske djece koja su sakupljala vodu u Gazi. Slike pokazuju da su djeca žrtve bila nenaoružana i da su nosila samo cijevi i crijeva za vodu. Ovo se događa u vrijeme kad je općina Gaza, pozivajući se na ozbiljnu nestašicu vode i nadolazeću krizu s vodom, objavila: s porastom temperature i sve većom potrebom građana i izbjeglica za vodom, te s obzirom na to da je okupacijska vojska uništila oko 75% bunara od oktobra 2023. a nema goriva za pokretanje preostalih bunara, grad Gaza suočava se s katastrofalnim uvjetima. Općina Gaza je naglasila, žed i dehidracija mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih i ekoloških kriza. U saopćenju se dodaje, količina vode koja trenutno postoji manja je od 35.000 kubičnih metara dnevno, dok je prije rata ta količina iznosila 120.000 kubičnih metara, a ta je količina izuzetno mala u usporedbi s trenutnim potrebama grada Gaze. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu Abas Arakči u posjeti Egiptu, važnost i utjecaj na regionalne odnose.
Put
prema svjetlosti.
Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje serijala Put prema svjetlosti, koji kao i svako dosadašnje naše izdanje ovog serijala otvaramo u ime Boga milostivog, samilosnog i salavatom na posljednjeg Božije poslanika Muhameda alejhi selam. Odmah na početku današnjeg priloga slušamo tilavet prijevoda, a potom i tumačenje 27. ajeta Kur'anske sure Al-Bakare.
Al-lazina yankuduna ahda Allahi min بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
U ime Allaha milostivog, samilosnog, koji krše već čvrsto prihvaćenu obavezu prema Allahu i prekidaju ono što je Allah naredio da se održava i prave nered na zemlji, oni će nastradati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Nakon prethodnog ajeta u kojem je pojašnjeno zastranjenje griješnih, u ovom ajetu su spomenute tri njihove osobine. Kao prva osobina je spomenuto njihovo kršenje obaveza prema Allahu i slijeđenje vlastitih poriva i žudnji. U ovom ajetu se spominju obaveze i ovdje je neophodno pojasniti da su te obaveze stvaralačkog, a ne dogovorenog tipa, jer ih je uzvišeni stvoritelj stvorio u našoj nutrini i one se bude porukama Allahovih poslanika i vjerovjesnika. Međutim, upravo te obaveze nam pomažu da razlikujemo dobra od zla, dobre od loših pojava i stvari, te da na temelju toga potencijala prihvatimo poruke i učenja Božjih poslanika i vjerovjesnika.
Druga obaveza se ogleda u vezama koje je propisao uzvišeni, a koje oni kidaju. Te veze se odnose na učenje Božjih izaslanika, zatim društvene veze i odnose prema vjernicima, te porodične odnose i veze sa rodbinom. Nepoštivanje treće obaveze ih vodi prema širenju nereda i grijeha na zemlji. Oni možda umišljaju da je grijeh individualnog karaktera i da se ne odnose na druge članove društva. Međutim, većina posljedica grijeha nisu individualnog, nego kolektivnog, odnosno društvenog karaktera, jer napadaju cjelokupnu zajednicu. Nema sumnje da onaj koji ne poštuje Božje naredbe i međuljudske veze i ko slobodno čini šta mu je volja, najviše štete nanosi vlastitoj ličnosti, od koje na koncu ne ostaje ništa do prljavština i tmina pomiješana sa prošlošću i propašću.
Iz citiranog ajeta možemo izvući sljedeće zaključke i pouke. Kršenje sporazuma i nepoštivanje preuzetih obaveza nije u skladu sa vjerovanjem i vjerskim učenjem. Vjernik ne krši svoje dogovore čak ni sa nevjernicima. Za postavljanje fitretskih iskonsko-prirodnih potencijala u konačnici čovjeka odvodi prema grijehu, nemoralu i propasti. Nepoštivanje preuzetih obaveza u čovjeku uništava sve njegove kvalitete i cjelokupan životni, materijalni i duhovni imetak. Sukladno 124. ajetu sure Al-Bekare, koji u jednom dijelu glasi: "Obećanje moje neće obuhvatiti nevjernike, oni koji krše sporazume preuzeta obećanja su nevjerni i griješni." Islam preporučuje uspostavu, a ne ukidanje veza. Zbog toga je preporučeno održavanje i jačanje porodičnih veza. Islam se protivi samoizolaciji i distanciranju od društva. Pozivanjem vjernika da sudjeluju u džematskim aktivnostima, nalaganjem klanjanja džume u džematu i obilaska rodbine, prijatelja i bolesnika, Islam od nas traži da budemo aktivni članovi društva u kojem živimo.
U brojnim islamskim predajama je naglašena važnost međusobnog obilaženja rodbine, a mi ćemo u nastavku ovog druženja navesti samo nekoliko najistaknutijih primjera. Obilazite rodbinu, jer je to od vas otklanja siromaštvo, povećava vašu opskrbu i vaš život čini blagorodnijim. Obilazite rodbinu, pa čak i ako vas oni zapostavljaju i ako od dobrih ljudi nisu. Obilazite rodbinu, pa čak i kako biste radi jednoga selama ili gutljaja vode trebali prepešatiti cijelu godinu. Obilazak rodbine olakšava tren preseljenja na ahiret i ispit na sudnjem danu, te čovjeka uvodi na visoke nivoe dženeta. Cijenjeni slušalci, poslušajmo sada 28. ajet sure Al-Bekare.
Kajfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A kako možete da ne vjerujete u Allaha, vi koji ste bili ništa, pa vam je On život dao? On će zatim učiniti i da pomrijete i poslije će vas oživljati, a onda ćete se njemu vratiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najbolji način za spoznaju Boga jeste promišljanje o sebi i svijetu oko sebe. Razmišljanje o životu i smrti čovjeka će dovesti do zaključka da njegov život ne potiče od njega samog, jer bi u tom slučaju bio vječan. Čovjek će potom razmišljati o tome da je stvoren i da će nakon života umrijeti. Shvatit će i da bez života bi bio poput kamenja i bilja, a taj zaključak će ga odvesti do spoznaje da je život obogaćen kapacitetom shvatanja i razmišljanja, u stvari najveća blagodat kojem ga je uzvišeni stvoritelj svjetova obasuo. Ali ne samo rođenje i život, nego i smrt i proživljenje su u Allahovim rukama. Mi ipak nismo došli svojom voljom da bismo svojom voljom otišli. On nas dovodi i On nas odvodi, a između dovođenja i odvođenja naše je samo ono što učinimo i zaslužimo. Pa ko onda može sumnjati u Boga koji nas je doveo i koji će nas odvesti? I kako sumnjati u proživljenje, kada je ono puno lakše od prve blagodati koja se ogleda u davanju života.
Poslušajmo sada koje zaključke i pouke možete izvući iz ovoga ajeta. Pod jedan, kuranska metoda upute je bazirana na postavljanju pitanja koja čovjeka potiču na razmišljanje i racionalno poimanje sebe i svijeta oko sebe. Časni Kur'an želi da čovjek shvati i prihvati činjenice, a ne da ih prihvata ispraznim slijeđenjem i ponašanjem. Pod dva, život je neosporni dokaz postojanja Boga, a smrt je neoboriv dokaz postojanja proživljavanja i sudnjeg dana. Pod tri, Samospoznaje je prvi uvjet za spoznaju Boga. Ako se čovjek istinski shvati i spozna, spoznat će i Boga, jer će shvatiti da nema ništa svoje i da je sve što posjeduje dobio od uzvišenog gospodara svjetova. Pod 4. Kraj čovjekovog razvoja se nalazi na tački stizanja do Boga i povratka izvornim životnim blagodatima. Pod 5. Život na ovom svijetu ne predstavlja kraj, nego početak novog života i polazak prema Bogu. I na kraju pod 6. Vjernici koji nemaju nikakvog argumenta kojim bi mogli osporiti postojanje života poslije ozemaljske smrti, nastoje da kontroverznim pitanjima uzdrmaju vjerovanje vjernika. Međutim, Kur'an im odgovara na njihov način, odnosno postavljanjem pitanja: a ko je vama dao život koji trenutno živite?
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas, jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jeli, prijatelja. Ali ako, jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je, jeli, uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju, jeli, tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji, jeli, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo, jeli, jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, jeli, mnogo ljudi danas, jeli, ili su introverti po prirodi možda, ili ne uspiju, jeli, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati, jeli, neke izazove u životu. Stoga važno je, jeli, da da, jel, ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada, jel, i mi dajemo, možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, jel, od određene osobe, u ovom slučaju, jel, prijatelja. Danas, jel, ako, jel, upravo, jel, o tome se govori, da više ne možemo, jel, pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, ne, više nas ne razumije, jel, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali, jel, i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda, evo, sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Da li me, evo, da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali? Danas, na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući? To je, evo, glavno to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, oko, govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto, jel, što se susrećemo, jel, nekako postalo je popularno da se, jel, borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca, jel, obično mogu, a i ne moraju, jel, da vide ili da osjete, da bi, jel, upravo isto to, jel, prenijeli u školu na svoje, jel, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, koja su, jel, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije, jel, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj, jel, za druge. Naravno, opet, jel, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način, jel, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo, kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim, ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jel, časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje, jednostavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli na neki način potlačena, ona zapravo pati i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu jel se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jesi, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da. Samo djeca, to i mladi. Evo, da, i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi, to je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jeli, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobro u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu?
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku.
traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu, ako će se složiti sa mnom, i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelja.
Da, upravo to, da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo, evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo, ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odrade ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel?
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem, prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jel, kada zapravo mora se postavlja se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel, djeca li te kako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuju ljubav, jel, i jedno prema drugima i ljubav prema, jel, osjetit će, djeca će i te kako osjetiti tu ljubav. Međutim, jel, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djeca, itekako, jeli, i to, jeli, osjeti. S time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uvidimo, jel, tu situaciju možda u našem komšiluku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jel, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jel, što je do nas, da smo, jel, mi svoju, što kaže, onu obavezu, jel, ispunili. Nažalost, niko, jel, ne zna šta se dešava između ta neka, jel, četiri, jel, između zatvorenih vrata i ta neka ili četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki jeli nastavnik, profesor bi trebao jeli da svakom jeli djetetu priđe s one strane, jeli da jeli da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako jeli odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas, tekako trebamo da odradimo. A nažalost, nasilje će biti i bilo je, i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jesu, u stvari, to je velika odgovornost na zajednice i na nastavnicima, na učiteljima, na... Uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese, ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.